Man visu laiku likos, ka tie ir Latgaļa.
Viņi saka, mēs esam tutejiši, mēs esam no šeienes, jeb šeienieši.
Mēs visi apzināmies, kur mēs dzīvojam.
Tie, kas šeit dzīvo, nu, arī jūtas tā kā Silenes ciema patrioti.
Arī esam Latvijā un mīlām šo valsts.
Ekspedīcijas tutejiši radio piezīmes. Pierakstījusi Dace Krejere. 7. Sērija. Červonka.
Červonkas vārds iespējams cēlies no sarkanās krāsas apzīmējuma poļu valodā. Ulmeņa laikos to uzskatīja par nepārāk labi skanošu un lietoja vecsalienas nosaukumu. Šie abi vietvārdi sadzīvo līdz pat šai dienai. Červonkas mūžas pils ir viena no nedaudzajām, kas apkārtnē saglabājusies līdz mūsdienām. Te ir pagasta pārvalde un arī Daugavpils novada dzimtsarakstu zāle. Kā izrādās nākamvasar, 17. jūlijs šeit ir jau aizņemts.
Tas ir 17.07.2017. Pirmdienā.
Kā to
jau
cilvēks?
Jau 10 kāzes un vēl zvana. Un zvana. Bet vairāk pieņemt mēs taču nevaram.
Tā ir Svetlana Kursīte, strādā pagastā par sekretāru un ir pagasta priekšnieka pilnverota radio latviski pastāstīt par Červonkas vēsturi un cilvēkiem, kas te dzīvo. Galvenais iztika savots šeieniešiem ir piemājas saimniecība un piena ražošana. Arī pašai Svetlanai ir 10 govis, un intervijas laikā viņa atraisās, kad pajautājam, kā tās sauc.
Līdzāksim, kuras es lauc. Saule, Maļvīna, Zorka, Amazonka, Vaira, Macilda, Visnūška.
Vēl ir Maija, Skaista, Matilde. Svetlana govi vārdu sauc sirsnīgi, un par katru viņai ir ko pastāstīt.
Vaira par godu kam.
Ja godīgi, mēs viņu nopirkam arī salienā, arī paprasījam kam par godu. Bet cilvēks arī smējas tika.
Jo tā ir interesanti, ka ir latviskie vārdi.
Jā, man vienkārši patīk. Un tā.
Tāpat kā kaimiņos arī vecsalienā ekspedīcijas dalībnieki fiksējuši šo, it kā gaisā pakārto piederību. Tā īsti šeienieši nepieder nevienam un nekur nav pieskaitāmi. Paši par sevi, tutējuši. Varbūt tāpēc, ka dzīvo nomalē dažādu pārmaiņu izsijāt un jaukti, šeienieši var uzticēties tikai sev un vietai, kur dzīvo.
Mums visi ir pārsvara krievi, otrā vieta ir poļi, tikai trešā vieta ir latvieši. Jā, tas ir baltkrievi vēl ir. Jā.
Un šā starpā sazināties krievi?
Tikai krieviski, jā. Pagastan tā varētu būt viena tikai ģimene runā, vai vairāk nē. Vairāk,
mājās ģimene?
Mājās, jā, mājās. Ir vēl tur sprogi ģimene, bet viņi jau vairāk it kā ir nerunā. Bet, ja ar viņiem saka runā, tad viņi arī atbild. Kaut kā pazūda tā. Bet parcerā, nu mēs esam pie robežas taču. Mums visiem šeit ir tā.
Pēc intervijas un ekskursijas pa pili, Svetlana iznāk kopā ar mums skaistajā pils parkā un novēl visiem sirds siltumu un izturību. Un tad piebilst.
Mēs arī esam Latvijā un dzīvojam Latviju un mīlām šo valsts.
Nākamajā ekspedīcijas tutejiša radio piezīmes sērijā.
Rīt šajā pašā laikā dosimies uz Vecsalienas kaimiņu pagastu Salienu, uz līdumnieku mājām pie Zelmas un Ritvalda. Viņi ir vienīgie Salienā, kur mājās vēl runā latviski.